Mikä teos on Bhagavad Gita, jota Oppenheimerkin siteerasi ensimmäisen atomipommin räjäytystä ennen? Millainen on Bhagavad Gitan esittämä jooga ja mikä on sen suhde erilaisiin uskonnollisiin maailmankuviin? Miten Bhagavad Gita liittyy auringon paluun juhlaan ja mitä tarkoittavat valon polku ja pimeän polku? Minä olen Ari-Pekka Skarp ja tämä on Mielen laboratorio, podcast, joka tutkii sitä, mikä on kaikkein lähimpänä meitä. Tervetuloa Mielen laboratoriopodcastiin. Mulla on tänään vieraana täällä jo ainakin osalle kuulijoista vanha tuttu Janne Kontala, joka on filosofian tohtori, uskontotieteen tutkija, joogaopettaja. Meillä on aikaisempia jaksoja, mitä ollaan Jannen kanssa käyty läpi, esimerkiksi mantra-meditaatio, filosofia ja kriya-joogasta ollaan puhuttu. Tänään mennään sitten vähän eri aiheisiin. Tervetuloa, Janne.
Kiitos.
Joo. Mä pyysin sua vieraaksi tänne nyt oikeastaan semmoisella ajatuksella, että sulta on julkaistu ihan vastikään tämmöinen suomenkielinen kommentaari ja uusi käännös Bhagavad Gitasta. Ja ajattelin, että siitä olisi mielenkiintoista jutella, koska Bhagavad Gita on niin kuin maailmalla erittäinkin tunnettu kirja ja silti varmaan läheskään kaikki tämänkään podcastin kuulijoista ei ole lukenut Bhagavad Gitaa, ei ehkä välttämättä edes kuulleet siitä hirveästi puhuttavankaan. Eli tämmöisillä aiheilla ajattelin, että lähettäisiin liikkeelle, joten mun ensimmäinen kysymys sulle, Janne, onkin se, että voisitko sä vähän maalata sitä taustaa, että miksi tämä Bhagavad Gita on niin merkittävä teos? Mistä siinä on kysymys? Tämmöinen pieni kysymys.
Joo, no aloitetaan pienistä aiheista ja jatketaan isompi. Bhagavad Gita, mä näen mielekkääksi niin kuin lähteä tutkimaan sitä kolmesta eri näkökulmasta. Yksi on maailmankirjallisuusnäkökulma, jossa se asettuu keskelle Mahabharata-nimistä eeposta. Ja sellaisenaan se jo niin kuin osana Mahabharataa niin kuuluu maailmankirjallisuuden helmiä osastoon eittämättä. Sitten Bhagavad Gita yksissään, se siinä Mahabharatan valtavan epoksen, suhteutettuna sen epoksen valtavaan kokoon, niin se on verrattain lyhyt, siinä on vain 700 säettä. Mutta ne kaikki säkeet on kaiken muun ohella myös sanskriitin kielistä runoutta. Eli siinä on eittämättömiä kirjallisia arvoja, vaikka jättäisi kaikki muut näkökulmat huomioimatta. Sitten otetaan tähän kuitenkin rinnalle toinen näkökulma. Eli Bhagavad Gitan muistiin merkitsemisen jälkeen on sitten noussut tällaisen niin kuin ainakin uskontotieteellisen tarkastelun keskiöön maailman uskonnoksi luokiteltava hindulaisuusniminen perinne. Mä sanon Bhagavad Gitan jälkeen sen takia, että Bhagavad Gitan aikaan tällaista termiä hindu ja hindulaisuus ei käytetty, eli se on niin kuin myöhemmin noussut se termi. Mutta hindulaisuus sitten, miten se rajataan, millä tavalla hindulaisuus eroaa muista uskonnollisista perinteistä, koska se itsessään sisältää keskenään aika erilaisia uskonnollisia henkisiä juonteita. Sieltähän löytyy kanssa niin kuin hindulaisen suuren piiriin laskettuja suuntauksia, niin voidaan sanoa, että siellä on ei-teistisiä, teistisiä, monistisia, koko niin kuin teologian ja ah-teologian kirjo löytyy sen saman sateenvarjo kattokäsitteen alta. Eli siellä on aika paljon hajontaa. Joten Intiassa pohdittiin jossain vaiheessa tätä, että kuka on hindu ja kuka ei, ja sitten mikä olisi sellainen kokoava yhdistävä käsitys kaikille erilaisille suuntauksille, niin hyväksyy vedalaisen kirjoitusperinteen arvovalta, mitä esimerkiksi buddhalaiset, jainalaiset ja sikhit eivät tee, puhumattakaan kristityistä ja muslimeista, niin tällä tavalla on löydetty tämmöinen yhteinen nimittäjä, mutta koska se vedalainen kirjoitusperinne, kaikki ne arvovaltoineen, niin on niin valtavan laaja, niin sieltä on sitten ongelmallista nostaa jotain sellaista keskeistä pyhää yhtä kirjaa, joka jolla olisi samanlainen asema kuin islamissa, Koranilla ja kristillisessä perinteessä, Raamatulla, juutalaisuudessa, Vanhalla testamentilla, sikhismissä, Granth Sahib ja niin edelleen. Mutta tästä valtavasta pyhien tekstien kirjastosta kuitenkin etenkin tällainen niin kuin modernin Intian ja nykypäivän hindulaisuuden kentällä, niin Bhagavad Gita on noussut jonkunlaiseksi sellaiseksi, jos nyt ei kaikkien, niin aika monien hyväksymäksi viisaustekstiksi. Eli jos sieltä pitäisi poimia jotain keskeisiä tekstejä, niin kyllähän se Bhagavad Gita siellä varmasti aika monilla listoilla olisi kärjessä. Eli hindulaisuuden pyhät tekstit, niin Vedat, Upanishadit, Bhagavad Gita, tuonne varmaan kaikki hyväksyisivät, että se on siellä mukana. No, mutta tästä näkökulmasta sitten Bhagavad Gita, hindulaisuus nimisen uskonnollisen perinteen pyhänä kirjoituksena, niin se väistämättä sitten taas ohjaa sitä tarkastelunäkökulmaa tahaa. Uskonnollinen teksti, lähestytään sitä uskonnollisena tekstinä, ja ei siinä mitään, paitsi että se on vanhempi kuin tämä hindulaisuus ja vanhempi kuin tällainen sekulaari uskonnollisuus. Tyyppinen jaottelu. Joten mä itse pitäisin mielekkäänä lähestyä sitä viisaustekstinä tai joogatekstinä, tai sekä että itse omassa ajattelussaan erottelen näitä toisistaan. Ja mä itse ajattelen joogaa ja sitten viisautta, kulttuuriset, uskonnolliset ja tämän tyyppiset niin kuin rajaukset ylittävänä juttuna, eli Bhagavad Gita sisältää sellaisia aineksia, jotka on sitten herättänyt kiinnostusta, ei pelkästään hindulaisuuden moninaisissa eri suuntauksissa, vaan myös sen ulkopuolella. Ja tästä nyt viimeisin esimerkki on Oppenheimer-elokuva, jossa siteerataan oikeita kohtaa. Oppenheimer oikeasti siteerasi sitä kohtaa, mutta eri tilanteessa kuin miten se elokuvassa esitetään. Mutta joka tapauksessa tässä on nyt niin kuin yksi esimerkki siitä, miten Bhagavad Gita on tunnettu sellaisissa piireissä, missä ei heti odottaisi löytävänsä, että jos joku pyörittää jotain maailman historian ensimmäistä laajamittaista ja tällaista ydinaseprojektia, niin että sielläkin sitten siteerataan Bhagavad Gitaa, niin se kertoo siitä, että sillä on kyky puhutella ja puhua hyvin erilaisille ihmisille erilaisista taustoista.
Joo.
Taustoista tuo, käsin.
Tuo hyvä pointti, että jos miettii mitä sanoit vaikka tämmöisenä hindulaisena pyhänä tekstinä, niin varsinkaan sellaisena ei ehkä odottaisi, että Oppenheimer sitä siteeraisi tuommoisissa tilanteessa tai monet muutkaan. Käsittääkseni myös Einstein, joka ilmeisesti oli Oppenheimerin kavereita, myös lueskeli Bhagavad Gitaa ja on löytynyt tämmöisiä Bhagavad Gitan reunamerkintöjä hänen jostain jäämistöistä ja tämmöistä. Eli sillä tavalla niin kuin tämmöinen kuitenkin varsin tunnettu teos maailmalla ainakin tämmöisissä tietyissä piireissä, joita kiinnostaa tämmöiset viisaustekstit. Ehkä voisi olla turvallista ajatella, että heitä se kiinnosti nimenomaan ehkä tämmöisenä joko kirjallisuuden helmenä tai viisaustekstinä.
Joo, kyllä. Eli Bhagavad Gita itse, kun se pohtii omaa suhdettaan, omaa kohdeyleisöönsä, niin ei tee sellaista jaottelua, että tämä on tietyn kulttuurialueen tai tietyn etnisen ryhmän tai tietyn uskonnollisen oppoon teksti, vaan se esimerkiksi Bhagavad Gitan 17. luku esittää Bhagavad Gitan oman tällaisen, voisiko sanoa, uskontoteorian, jossa se sen sijaan, että sä ajattelet, että on yksi oikea uskonto tai joku oikea orientaatio, niin se lähtee tarkastelemaan. Ihmiset on erilaisia ja taustoistaan ja kiinnostuksen kohteistaan johtuen sitten ovat taipuvaisia erityyppisiin uskon ilmentymiin ja muotoihin, mukaan lukien sekulaarit orientaatiot. Siinä tehdään sellaista, vaikka se on aika lyhyt, niin siinä tehdään aika sellaista laaja-alaista ja mun mielestä aika hedelmällistä katsausta yleensä niin kuin, ihmisyyteen ja eksistentiaalisiin kysymyksiin ja miten ihmiset niitä jäsentää ja minkälaiset vastaukset voisi ketäkin puhutella, että siellä ei tarjota yhtä reseptiä kaikille, vaan enemmänkin niin kuin montaa eri reseptiä monenlaisille ihmisille, jotka nousee monenlaista eri kysymyksen asetteluista. Ja koska se on tällä tavalla laadittu, niin siitä näkökulmasta se ei sitten ole ihme, että ihmiset, jotka ensisijaisesti miele itseään hinduiksi, niin kuitenkin löytävät sieltä inspiraatiota.
Hmm. Osaatko sä sanoa mitään siitä, että miten tämmöinen teksti on päätynyt sitten näinkin laajamittaisesti länsimaihin, että jos sitä jo tuossa 30-40-luvulla amerikkalaiset ja eurooppalaiset, ainakin tämmöinen sivistynyt yliopistoväki, ainakin jossain määrin tunsi ja luki, niin miten se on niin päätynyt tällä tavalla tunnetuksi?
En mä voi sanoa, että mä varmasti tiedän sitä, mutta tuossa kun mä sanoin, että se on noussut tällaisen modernin hindulaisuuden jonkunlaiseen keskiöön, ei tietenkään ainoaksi määrittäväksi, mutta ainakin yhdeksi keskeiseksi teokseksi, niin se liittyy enemmän niin kuin tällaisen hindulaisuuden kansallisena identiteettinä kehitykseen. Mutta sitten jos ajatellaan, että jo ennen kuin tällainen nationalistinen hindulaisuus rupesi samassa mittakaavassa nostaa päätään, niin vanhemmassa perinteessä, etelä-aasialaisessa perinteessä, niin Bhagavad Gitalla kyllä on ollut keskeinen asema, siis huomattavan pitkään. Eli viimeistään ainakin Shankaran ajoista, mennään sitten arviolta jonnekin 700-luvulle, niin hän tunnetusti, niin oikeastaan yksi tyyppi sai aikaan sellaisen, voisiko sanoa uskonnollisen reformin sellaisella kentällä, missä ehkä tällainen buddhalainen ajattelu oli aika niin kuin vahvassa asemassa sen ajan Etelä-Aasiassa, niin hän esitteli sen tyyppisen eksegeesin, joka sisälsi piirteitä, jotka muistuttaa buddhalaista jäsennystä, mutta hän sitten nojasi sen tällaisen vedalaisten tekstien arvovaltaan. No, tämä Shankaran systeemi on äärimmäisen askeettinen ja maailmasta vetäytyvä, jos ajatellaan elämäntapaa. Mutta Shankara havaitsi kuitenkin, että jos me halutaan saada tämä läpi, niin täytyy jollain tavalla kyllä niin kuin huomioida se, että on ihmisiä, jotka elää maailmassa, ja sitten myös nämä niin kuin ääriaskeetitkin niin ovat jonkunlaisessa vuorovaikutuksessa tämän yhteiskunnan kanssa. Ja Bhagavad Gita vastaa näihin kysymyksiin, mitä tehdä näissä tilanteissa. Joten Shankara otti oman systeeminsä yhdeksi kulmakiveksi Bhagavad Gitan, ja kun hän sen teki, ja sitten tämä Vedantan sisäinen keskustelu jatko omia latujaan seuraavat 1300 vuotta meidän päivään saakka, niin siitä asti Bhagavad Gita on ollut siellä merkittävällä tavalla mukana siinä keskustelussa. Se on ollut tällaisen niin kuin etelä-aasialaisen filosofian keskiössä viimeistään siitä lähtien. Joten tästä näkökulmasta sitten niin ei ole kauhean niin kuin vaikea vetää sellaista työhypoteesia, että sitten kun ensimmäiset länsimaalaiset on innostunut sanskritin kielisestä viisausperinteestä ja miettinyt, että mitähän tekstejä tästä nyt niin kuin kannattaisi ensimmäisenä kääntää, niin se ei ole millään tavalla yllättävää, että Bhagavad Gita on ollut siellä listan jossain kärkisijoilla. Siihen on niin kuin useampi syy. Yksi on se, että se on tarpeeksi lyhyt, että jos lähdet nyt Mahabharataa kääntämään, niin siihen kannattaa varata vähän pitempi aika, mutta jonkunlainen niin kuin sanskritin taito, jos kääntäjällä on, niin se Bhagavad Gita pystyy kyllä kääntämään sellaisessa ajassa, että voi saman elämän aikana vielä ihailla jopa sen käännöksen vastaanottoa. Mahabharatan kanssa en ole ihan varma, että onnistuisiko samalla, niin kuin se on niin valtavan laaja. Mutta tuossa voisi olla ainakin yksi syy. Ja sitten tietysti, että se on käännetty, niin sitten sitä on pystynyt alkaa lukea muutkin kuin sanskriittia sujuvasti lukevat ja ymmärtävät henkilöt. Ja siitä eteenpäin se sitten tietenkin, että se on herättänyt kiinnostusta, niin perustuu siihen, että mitä lukijat on sieltä löytäneet. Ja vaikuttaa siltä, että on siitä ensimmäisistä käännöksistä alkaen niin löytäneet sieltä sen tyyppisiä viisauksia, jotka on puhutelleet lukijoita. Ja näin se tuntuu tänäkin päivänä olevan, että kyllä se kannattaa lukea.
Ja, kyllä, samaa mieltä. Ja mietin tuossa just sitä, että kun on itsekin joitakin kertoja sen Bhagavad Gitan lukenut ja ajatuksella ja yrittänyt sitä myös vähän jäsennellä ja tällä tavalla niin kuin vähän syvällisemminkin syventyä siihen, niin on jo heti ensimmäisellä lukukerralla huomasin sen, että sitä pystyy ensinnäkin jotenkin lukemaan vähän niin kuin monista eri näkökulmista käsin. Eli jos ajattelee omakin historia, että on luterilaisessa yhteiskunnassa elänyt ja sitten opiskellut monenlaisia tämmöisiä filosofisia ja hengellisiäkin perinteitä tässä oma elämäni aikana, niin mä huomasin, että tätä kirjaa voisi lukea esimerkiksi buddhalaisten linssien läpi, toisaalta hyvin helposti joogalinssien läpi, mutta myös ihan niin kuin kristillistenkin linssien läpi se tuntuisi aika helposti sulahtava. Eli siinä on joku tämmöinen, siinä on taitavasti osattu jotenkin kiteyttää semmoisia asioita, joita on niin kuin jotenkin helppo lähestyä monesta eri näkökulmasta. Joo, ja ehkä kyllä maailman katsomuksistakin käsi.
Joo, ja tuo on aika tärkeä. Mä sanoisin, että tuo on yksi tärkeimpiä huomioita, mitkä liittyy Bhagavad Gitaan, koska mä itse lähestyn sitä joogatekstinä, joka sisältää avaimet, kuinka sen voi ymmärtää sellaisen aktiivisen joogaharjoituksen ja elämäntavan näkökulmasta, kuinka tehdä koko elämästä sellainen toimiva henkinen harjoitus. Ja sen monikerroksisen argumentaation yksi ydinajatus on se, että semmoinen henkinen idealismi, jossa tähdätään metafyysisiin päämääriin, ja sitten tässä, sanoisiko nyt, maallisessa maailmassa toteutuvat asiat, joihin ihminen osallistuu elämässään, niin niiden välille ei tulisi asettaa epäjatkuvuusasetelmaa tai ristiriitaa. Eli Bhagavad Gita on todellakin teksti, joka ei esitä, että tällainen henkinen täydellistymä, emansipaatio, pelastus, vapautus, mitä termiä nyt halutaan käyttää, valaistuminen, niin että sen saavuttaminen edellyttäisi radikaalia irtiottoa tai oman elämäntavan muuttamista. Vaan sen keskeinen argumentti on, että siinä missä kaikkina aikoina on löytynyt aina kourallinen pieni vähemmistö kokopäivätoimisia, askeetteja, joogeja, munkkeja, nunnia, jotka omistautuu ainoastaan yksityiselle harjoitukselle ja jotkut heistä onnistuu sitten tällaista polkua seuraamalla saavuttamaan sitten sen, mitä pitävät sen harjoituksensa päämääränä ja täydellistymänä, niin Bhagavad Gita esittää, että okei, tälle on kyllä tilaa, tämä on validi polku, mutta useimmille se ei ole sitä. Eli useimpien kannattaa miettiä, että miten mä tuon sen henkisen näkökulman ja joogan keskelle elämää, mukaan lukien työelämän, mukaan lukien perhe-elämän, mukaan lukien elämän kaikki osa-alueet. Ja se argumentti, mitä Krishna sitten rakentaa siinä ja opettaa oppilaalleen Arjunalle 18 luvun aikana, niin siinä on jatkuvasti semmoinen tupla näkökulma. Eli toisaalta on olemassa tällainen henkiset maailman ylittävät ideaalit, mutta toisaalta sitten on todellakin tämä maailma, jossa voidaan mitata ja arvioida toiminnan arvoa ihan tällaisilla maailmallisilla mittareilla. Joten se Bhagavad Gitan kehyskertomus kannattaa mainita, eli kysymys on perustuslaillisesta kriisistä. Valtion perustuslaki on kaadettu, eli siellä on, niin kuin, siellä on laiton hallitus pitää valtaa, sitten tähän voi höystää vielä sitten tällaista poliittista draamaa ja kaikkea sellaista, minkä tänä päivänä kuka tahansa politiikkoissa lähtisi toteuttaa uraansa niillä resepteillä, joita tämä Mahabharatan esittelemä laiton hallitus on tehnyt, niin kuin tällaisia poliittisia salamurhayrityksiä lukemattomia ja kaikkea aika arveluttavaa toimintaa, niin se kestäisi ollenkaan päivän valoa, että demokraattisessa systeemissä niin poliittinen ura kaatuisi heti. Mutta tämä joukki on onnistunut saamaan tosiaan hallitusvallan ja pitää takertua siihen niin kuin kaksinkäsin eikä suostu minkään tyyppiseen neuvotteluratkaisuun, joten lopulta sitä lähdetään sitten sitä kriisiä ratkomaan aseellisesti. Ja tämä näkökulma, eli oikeudenmukaisuuden puolustaminen maailmassa, sellainen hyvä oikeudenmukainen maailmanjärjestys, niin se on niin tärkeä asia, että sitä ei tulisi uhrata henkisten ideaalien nimissä. Eli Arjuna, Bhagavad Gitan toinen päähenkilö ja jooga oppilas siinä esittää sellaisen epäilyksen, että onko kuitenkin niin, että jos hän tekee työnsä, vaikka tekisi sen ensiluokkaisen hyvin, puolustaa lakia, seuraa korkeata etiikkaa, johtaa joukkojaan esimerkillisesti, tekee työnsä niin hyvin kuin pystyy, niin onko kuitenkin niin, että tämä taistelutilanteen intensiteetti ja väistämätön voimakeinojen käyttö johtaa siihen, että hän sitten joutuu pistämään tämän oman henkilökohtaisen joogaprojektinsa hyllylle. Ja Krishnan vastaus on toisin kuin mitä ehkä jossain muissa viisausteksteissä sanotaan, että kyllä, henkinen elämä, jooga, vapautuksen tavoittelu ei ole suljettu pois ammattipoliiseilta tai ammattipuolustusvoimissa työtään tekeviltä, vaan että jokaisella on paikkansa maailmassa ja sen paikkansa voi täyttää hyvin tai huonosti, mutta jos sen täyttää hyvin, niin silloin se ensinnäkään ei sulje henkisten mahdollisuuksien tavoittelua, vaan pikemminkin siitä tulee myös väline siihen.
Joo, tuo on hyvää pientä alustusta siihen kehyskertomukseen. Mä mietin tässä vielä sitä sen paikkaa siellä Mahabharatassa. Eli Bhagavad Gitahan asemoidaan siellä sillä tavalla, että se on kuningas Dhritarashtran uni. Eikö niin, sokean kuninkaan uni, jos oikein muista?
Ei, vaan hänen sihteerinsä Sanjaya niin selostaa sen. Eli Bhagavad Gita alkaa. Bhagavad Gita ensimmäinen sää on itse asiassa Dhritarashtran puhuma. Hän puhuu sihteerilleen Sanjayalle, että koska Dhritarashtra on sokea, niin hän haluaa tietää, mitä siellä oikein tapahtuu tai tapahtui siellä taistelukentällä. Sitten Sanjaya kertoo, mitä hän on nähnyt ja kuullut. Eli se on Sanjayan kuvaus tapahtumista, raportti sokealle Dhritarashtralle.
Okei, eli siinä ei ollut sitä uniaspektia Mahabharatassa.
En muista sellaista kuuleeni. Että
Okei, sit voi olla, sä varmaan olisit sen kuullut. Voi olla, että mä itse nyt sekoitan johonkin toiseen. No, joka tapauksessa se, mitä mä halusin siitä kysyä, on se, että se, millä tavalla se on siihen Mahabharataan ikään kuin sisällytetty, niin se on luonut siihen semmoisen mahdollisuuden kuitenkin tarkastella sitä myös täysin itsenäisenä teoksena. Eli periaatteessa ei tarvitse olla mikään hyvä ymmärrys siitä Mahabharatan kokonaisuudesta, mitä kaikkea sillä tapahtuu, vaan tämä on niin kuin mahdollista ikään kuin irrottaa siitä ja tutkia sitä niin kuin itsenäisenä teoksena myös.
Joo, kyllä. Ja näinhän on iät ja ajat tehty, mutta kun sitä on tätä etelä-aasialaisessa perinteessä tämän päivän Intiassa tutkittu erillään siitä Mahabharatan kehyskertomuksesta, niin se ei kuitenkaan ole koskaan tarkoittanut sitä, että ne, jotka sitä tutkii, eivät olisi tunteneet sitä Mahabharatan kehyskertomusta. Et mä sanoisin, että se on ne merkittävä epäjatkuvuustilanne tulee sitten, kun se irrotetaan siitä Mahabharatasta ja lukijat ei myöskään tunne sitä kehyskertomusta. Eli jos Bhagavad Gita ihan kokonaan saksi irti Mahabharatasta eikä tunne lainkaan sitä Mahabharataa, niin silloin voi olla vähän vaikea ymmärtää, että mistä se nyt oikein puhutaan, että miksi tässä nyt niin kuin kehotetaan Arjunaa tekemään tehtävänsä taistelukentällä soturina, että eikö nyt niin kuin tulisi kuitenkin ajaa rauhan asiaa ja vetäytyä taistelukentältä, niin sit se, kun tuntee sen Mahabharatan kehyskertomuksen, niin silloin se nousee ilmeiseksi, että suurin osa ihmisistä varmaan niin kuin maailman jokaisessa valtiossa olisi sitä mieltä, että kyllä, että Arjunan tulisi puolustaa lakia ja oikeutta siinä tilanteessa, kun tietää ne taustat. Mutta jos ei tiedä niitä taustoja, alkaa lukea sitä suoraan, niin se voi jäädä vähän hämäräksi, että missä tässä nyt oikein puhutaan. Mulla tulee tässä nyt mieleen, että siis muutin Ruotsista takaisin Suomeen tuossa heinäkuun alussa, mutta sitä enemmän muistan tosiaan kotikaupungissa Södertäljessä, niin siellä aika lyhyen ajan sisällä, niin siellä tällaisissa niin kuin jengiyhteenotoissa, niin siellä niin muista kuinka monta ihmistä siellä ammuttiin pari viikon sisällä, joku ehkä varmaan 5 kappaletta, niin siellä oli yhtäkkiä Södertäljen keskusta, oli niin kuin, sinne kutsuttiin lisäpoliisivoimia, että se oli niin kuin, siellä oli tärkeimmissä risteyksissä oli poliisiautot ja valot päällä, ja silleen niin kuin, vähän niin kuin viestitettiin, että joo, että täällä ei nyt nämä viidakon lait päde, että täällä on nyt niin kuin valvonta päällä, ja mun ainakin semmoinen oma, tietysti aika subjektiivinen, että mitä kenttätutkimus lähtenyt tekemään, että mulla on semmoinen käsitys, että suurin osa normaali ihmisistä niin koki sen jotenkin helpotuksena, että ei tarvii niin kuin, että uskaltaa mennä tosiaan ulos, eikä tarvitse pelätä jotain attentaattia. Se nyt on tällainen omasta pienestä perspektiivistä tämmöinen esimerkki, mikä tulee mieleen, että meidän ei onneksi nyt tässä kohtaa tarvitse niin kuin leikkiä sellaisella ajatuksella, että miltä se näyttäisi, jos niin kuin yhtäkkiä koko yhteiskunta suistuisi sellaiseen väkivaltaiseen kaaokseen. Mutta se Mahabharatan kehyskertomus vähän niin kuin pelailee sellaisella, että miltä tuntuisi asua valtiossa, jossa niin kuin tällainen mafiaporukka pyörittää hallitusta ja talouskuvioon. Niin
Joo, se vielä, mitä mä lähdin tässä mietiskelemään, on se, että koska se kuitenkin on irrotettu tietyllä tavalla siitä isommasta teoksesta, että se on niin kuin kertomus siitä, että mitä on tapahtunut siellä sotakentällä. Eli se ikään kuin on semmoinen erillinen sivujuonne tietyllä tavalla, vaikkakin merkityksellinen toki siinä. Niin se on tuonut mulle itselle semmoisen ajatuksen siitä mieleen, että siinä on myös aika paljon semmoista niin kuin metafora-tyyppistä aineesta siinä Bhagavad Gitan niin kuin kertomuksesta, että miten ymmärtää vaikka, että mikä se taistelukenttä on siinä, mitä ne joukot on, jotka siellä kentällä taistelee. Ja itselle se on niin kuin merkinnyt esimerkiksi tätä oman mielen tutkimista eräänlaisena kurun taistelukenttänä, jossa erilaiset voimat ja tämmöiset taistelijat taistelee ja sitten on tätä keskustelua Arjunan ja Krishnan välillä, jotka myöskin voidaan tulkita sit tiettyjen tämmöisten esimerkiksi tämän vanhan vaunumetaforan kannalta niin kuin ihmisen tämmöisiä eri puolia kuvaavina olentoina, niin tätä lähdin sitä oikeastaan miettimään tätä asemointia tässä Bhagavad Gitassa.
Joo. Mulla tulee mieleen, että Bhagavad Gitas on samanaikaisesti läsnä ainakin kolme eri tasoa, jotka ei sulle toisiaan pois, mutta ne niin kuin selkeästi on erilaisia tarkastelunäkökulmia. Mä mainitsin jo tuon konkreettisen näkökulman, että mitä jos oikeasti yhteiskunnassa olisi perustuslaillinen kriisi, ja sitten laajemmin, että vaikka ei olisi, niin kuin onko jooga ja henkinen harjoitus avoin niille, jotka tekee töitä vartiointiliikkeissä tai poliisivoimissa, niin Bhagavad Gitan vastaus on, että ilman muuta, että ei tarvitse luopua ammatista. Se olisi niin kuin se konkreettinen tulkinta, että ottaisi siitä mallia. Mutta sitten se vertauskuvallinen tulkinta, niin siinä niin kuin lähtee peilaamaan omaan mieleen, miten oma mieli toimii. Niin siinä tulee aika kiinnostavaa. Tuossa kohtaa mun mielestä on aika hedelmällistä asetella Bhagavad Gita ja Yoga-sutran niin kuin tällainen syvä psykologia, meditaatiopsykologia rinnakkain, jossa mietitään painaumia, sanskaaroita, jotka jakaantuu sitten karmaasajaan ja vaasana alakategoriaan. Ja miten vaasanat, eli meidän piilossa olevat taipumukset, niin miten ne herää, kun tulee joku ulkoinen impulssi, yllyke, joka niin kuin kutsuu ne esiin. Joten tuosta näkökulmasta niin se ulkoinen taistelutilanne ja sitten laajemmin joka lukijalle elämän eri kriisit, niin ne on osa sellaista kenttää, joka sitten saa meidät toimimaan, herättää meissä tietynlaisia taipumuksia, reagointimalleja, jotka meillä on jo olemassa muutenkin, mutta se elämän kriisitilanne tuo sen niin ilmeiseksi, että pääsee tarkastelemaan omia malleja. Ja sitten vasta kun tuntee omat tällaiset aiemmin tiedostamattomat mallinsa, niin sitten vasta niiden kanssa voi lähteä tekemään töitä ja lähteä etsimään, että voisiko tällaisen tietämättömyyteen tai syvään itsekeskeisyyteen nojaavan mallin niin korvata jollain paremmalla kokonaisuutta huomioivalla ja palvelevalla mallilla. Ja tuossa olisi niin kuin semmoinen yksi tapa lähteä tarkastelemaan sitä, että tarkastelemaan sellaista tosiaan niin yhteiskunnallista tai sitten oman elämän kriisitilannetta loistavana mahdollisuutena itse tutkiskeluun. Sitten kolmas näkökulma, ja edelleen ei sulje pois näitä kahta edellistä, niin on metafyysinen näkökulma. Eli metafyysistä näkökulmasta niin Bhagavad Gita puhuu ei pelkästään siitä, että minkälainen olisi hyvä maailmanjärjestys tai hyvä ihmismielen toimintamalli erityyppisissä tilanteissa, vaan mikä on lopullinen maailman ylittävä hyvä ylin mahdollinen päämäärä. Ja tässä kohtaa Bhagavad Gita sitten avaa hyvin rikkaan kokonaisen tällaisen niin kuin teologisen spektrin, missä se Bhagavad Gitan teologia on erittäin rikasta. Että jos sitä vertaa mihin tahansa muuhun jooga-tekstiin, ja sitten jos on kiinnostunut teologisista kysymyksistä ja maailman ylittävistä kysymyksistä, niin silloin Bhagavad Gita on varmasti niin kuin, ainakin ton kokoisista teksteistä, niin siinä on kaikkein rikkain toi teologinen aines, joka sitten, kun sä mainitsit tuossa aikaisemmin, sitä voisi lukea tällaisen luterilaisen kristillisyyden tai yleisesti ottaen teistisen uskonnollisuuden linssien läpi, niin kyllä, siinä on hyvin paljon sellaista aineista, mutta se ei samaan aikaan se ei sulje pois sellaista täysin sekulaareista lähtökohdista, että minkälainen olisi toimiva ja hyvä maailma ja yhteiskunta, niin ne näkökulmat on siinä päällekkäin samanaikaisesti, ja näiden välissä sitten on tämä tietysti joogan kannalta aika mielenkiintoinen tutkimuskenttä, eli oma mieli, miten se toimii, ja mielen mallit, jotka sitten niin kuin, tietysti ne ei jää siihen mielen malleihin, koska Bhagavad Gita sitten siirtää sen kanssa niin kuin toiminnallisuuden kentälle, että mielen mallit, jotka ei toteudu käytännön elämässä, niin ne jää vähän niin kuin puolitiehen, tai että onko se sitten, miten syvälle ne menee, eli se on, siinä on ajatuksena, että lähdetään sieltä sellaista meditaatio-psykologisesta tarkastelun näkökulmasta, painaumien rooli ja kuinka vaikuttaa niihin, kuinka luoda uusia, mutta loppupelissä kuinka vapautua tietämättömyydestä ja itsekeskeisyydestä tyystin. Ja tässä tosiaan niin Bhagavad Gita näkökulma on toisenlainen kuin semmoinen, että istu alas ja meditoi aamusta iltaan, niin ehkä enemmänkin sellainen, että joo, on, teet aamulla sun omat henkilökohtaiset harjoitukset, viritän oma keho, hengitys, mieli, tee niistä instrumentti, jolla sä voit sitten vähintään 9-5 tämän loppupäivän palvella kokonaisuutta aktiivisesti. Tällaisia ajatuksia mulla tulee mieleen tuosta, sellainen vertauskuvallinen tulkinta, että Bhagavad Gita on niin kuin, että se kokonaan kavennetaan niin kuin vertauskuviksi sellaisesta näkökulmasta, että se tavallaan niin kuin irrotetaan konkreettisesta elämästä ja todellisuudesta, niin se on mun tämänhetkisen tutkimustiedon valossa niin verrattain moderni ilmiö. Että mä en löydä sellaisesta kovin paljon, jos ollenkaan jälkiä, niin ennen 1800-lukua. Mutta se, mistä löytyy jälkiä kylläkin hyvin paljon, niin on tarkastella Bhagavad Gitaa, sanoisiko konkreettisena joogatekstinä, joka sisältää nämä kaikki tasot, ja ne eivät sulje toisiaan pois, mutta sitten voidaan myös ottaa se tarkastelu pelkästään sinne oman sisäisen elämän puolelle. Että se ei mitenkään ole pois suljettua tai mahdotonta.
Aivan. Tekee mieli vähän tuoda vielä esille sitä, että kerroit vähän tätä kehystä, että mistä siinä on kysymys Bhagavad Gitassa, mutta myös se konkreettinen tilanne, missä se ikään kuin tapahtuu, on siis se, että Arjuna on vetämässä omia joukkojaan taistelua sotavaunuissa, joita ohjaa hänen hyvä ystävänsä Krishna. Ja sitten juuri ennen kuin joukot hyökkäävät toistensa kimppuun sinne, niin kuin missä tahansa jossakin eeppisessä sota-elokuvassa, niin se kurvaakin poikittain ne vaunut siihen pysähtyy hetkeksi, että hei, tuumataanpas vielä hetki, että mitä tässä on tapahtumassa. Ja sitten se Bhagavad Gita on ikään kuin, se on dialogi Arjunan ja Krishnan välillä ennen kuin se varsinainen tilanne iskee päälle. Eli jos miettisi niin kuin elokuvana, niin tämä olisi niin kuin semmoinen aika pitkä jotenkin takauma tai semmoinen niin kuin pysähdys ennen kuin sitten päästään siihen itse actioniin käsiksi. Eli siinä mielessä se on myös helppo nähdä, että koska se on dialogi, niin se tietyllä tavalla, se ei kuvaa tapahtumia, mitä siinä kentällä tapahtuu, vaan se on ikään kuin semmoista henkistä dialogia ja spekulaatiota ja tutkimusta, että mitä tässä nyt on oikein tapahtumaisillaan ja miten tähän pitäisi suhtautua ja asenteen ja kaiken tämmöisen niin kuin tutkimista siinä tilanteen keskellä tai juuri ennen kuin se alkaa.
Joo, kyllä. Ja se onkin sijoitettu aika hyvin, että Mahabharata lukija siinä kohtaa, kun se on lukenut sen niin kuin varsin tapahtumarikkaan ja jännittäviä käänteitä joka sivulla sisältävän niin kuin monituhatsivuisen niin kuin alun intro ennen sitä Bhagavad Gitaa, niin siinä kohtaa, vaikka lukija ei olisi Mahabharatan avatessaan ensimmäisellä sivulla ajatellut, että mä avaan tämän kirjan, koska mä haluan tutkia viisauksia, niin siinä kohtaa, kun se Bhagavad Gita sijoitetaan sinne, niin tuskin kukaan malttaa enää olla lukematta myöskään niin Bhagavad Gitan sitä viisausosastoa. Mutta se on totta. Se on aika jännä, miten se kerrotaan, että he käytän keskustelun. Sitten se on niin kuin suhteellisen nopeasti käyty, jos huomioidaan sitä Mahabharatan tapahtumien kaarta, joka niin kuin, jossa niin kuin vierittämään kertomusta eteenpäin tällaisella vuosikymmenien kaarella ja sitten niin kuin tällainen siis siitä näkökulmasta hyvin lyhyt vuoropuhelu just ennen taistelun alkuun. Jos Mahabharata tekisi 2-tuntisen elokuvan, niin sitten Bhagavad Gita varmaan pitäisi käsitellä jossain puolessa minuutissa. Mutta siinä ehkä niinku, sitten tuommoinen, että 3-3-tuntista elokuvaa, niinku, joku semmoinen Taru Sormusten herrastyyppinen produktio, niin siis me saataisiin sinne jo ehkä Bhagavad Gitallekin niin perustellusti 10 minuuttia aikaa, niin siinä kohtaa ehkä joku niinku katsoja saattaa sieltä poimikin jonkun poimii jonkun viisauden, mutta
joo.
Sitä on tosiaan niin kuin, se on, sitä on tutkittu sitten itsenäisenä teoksena ja se on hyvin rikas kommentaariperinne. Eli löytyy tuosta niin kuin, yli 1000 vuoden ajalta niin, oman aikansa niin tällaisia niin kuin, tunnetuimpia oppineita, jotka on saattaneet niin kuin pitää oman elämänsä päätyön, oppineen uransa päätyön kommentaaria Bhagavad Gitaan. Ja niitä on aika paljon, eli se on todella niin kuin herättänyt sellaista vakavaa pohdintaa ja ajattelua sukupolvi toisensa jälkeen.
Joo, ja Bhagavad Gitassa tosiaan on 18 lukua ja sitten näissä eri luvuissa esitellään erilaisia näkökulmia siihen joogaan. Ja nyt tekisi mieli oikeastaan vähän kysyä sulta tästä, kun nyt kun tätä nauhoitetaan tätä podcastia, niin itse asiassa huomenna on talvipäivän seisaus. Eli joo, ollaan tässä ihan joulun ja uuden vuoden alla. Niin mä oon välillä Bhagavad Gitaa lukiessani mietiskellyt myös näitä, että miten näissä, siis aika monissa perinteissähän nämä tietynlaiset auringon ja kuun vaiheet ja muut näyttelee isoa roolia, että on erilaisia seremonioita ja rituaaleja ja muuta siinä. Niin tässä 8. luvussa puhutaan esimerkiksi tästä pimeän ja valon polusta ja mun nähdäkseni siellä myös tuodaan esille ikään kuin tämmöisiä niin kuin auringon sykleihinkin liittyviä tämmöisiä ohjeita tai viittauksia, niin tästä olisi mielenkiintoista vähän kuulla niin kuin tähän meidän kuluvaan vuoden aikaa liittyen pohdintaa, että mitäs Bhagavad Gita näistä sanoo?
Valo ja pimeyden teemoista. Joo, yksi semmoinen kehys valon ja pimeyden välisen niin tällaisen symboliikan ymmärtämiselle löytyy Bhagavad Gitan katsauksesta Sankhyaan, joka on yksi vedalaisen filosofian 6 tärkeimmästä koulukunnasta. Ja, siinä on sitten taas toinen semmoinen elinikäinen tutkimusprojekti, mutta semmoinen pikakatsaus Sankhyaan, niin sen yksi tärkeimmistä teemoista on analysoida todellisuus ja sen kaikki ilmiöt mukaan lukien sekä ihmismieli, puhe, elämäntapa, dieetti, elinympäristö, vuorokausirytmi, kaikenlaiset asiat, niin niitä voidaan tarkastella kokoavasta näkökulmasta, jossa jokainen ilmiö ja tilanne ja meidän jokainen ajatus ja valinta, niin se jättää jäljen mieleen. Ja samalla kun näitä mieleen jääneitä jälkiä, niin niitä voidaan käytännössä katsoa, voidaan todeta rajattomasti mahdollisuuksia, mutta voidaan jakaa 3 pääasialliseen kategoriaan, jolloin sanskrit-nimet sattva, rajas ja tamas. Näitä voidaan kääntää eri tavoin, mutta yksi tapa kääntää on, että rajas viittaa kiihkeyteen, toiminnallisuuteen, muutokseen. Se on yhteistä kaikille mahdollisille käännöksille. Mutta nyt tässä valo- ja pimeys-symboliikan näkökulmasta, niin sattva edustaa kirkkautta. Se assosioidaan valoon, kun taas tamas ilmentää pimeyttä, sameutta, ongelmallisia korkean parhaan ymmärryksen peittäviä piirteitä. Mitä kaikkea? Ahneus, kateus, pelko, mutta sen tyyppiset jutut, jotka estää meitä näkemästä sellaista niin kuin kirkkaasti todellisuutta. Ne liittyy tamasiin. Joten tämä on yksi näkökulma, että Bhagavad Gitan 18. luvusta 6 viimeistä käsittelee merkittävällä tavalla tätä sattva, rajas, tamas kolmijakoa ja kuinka käyttää ymmärrystä siitä hyväksi, että voi operoida maailmassa lisätäkseen sitten tällaista kirkkauden vaikutusta omassa mielessä, kuinka kulkea kohti lopullista valoa ja sillä matkalla niin kuin sitten huomioida tämän maailman elementtejä ja niiden puitteissa tehtäviä valintoja sellaisella tavalla, että se tukee tätä matkaa. No, tämä on yksi näkökulma tähän asiaan. Toinen näkökulma sitten löytyy 8. luvusta, että ennen kuin varsinaisesti lähdetään syvemmin käsittelemään tätä Sankhya-filosofiaa, niin Bhagavad Gitassa on erityisesti 6. ja 8. luku, jotka käsittelee elämän täydellistymistä ennen kaikkea tällaisen yksityisen maailmasta vetäytyvän joogaharjoituksen näkökulmasta. Toisin sanoen se näkökulma ei loista poissa ollaan Bhagavad Gitassa, vaikka sen painotus sitten onkin enemmän tällainen toiminnallinen ja suosittelee maailmaan osallistumista toki palvelemisen ja panoksen antamisen hengessä. Mutta kuitenkin 8. luku, niin kun se lähtee tarkastelemaan tätä, että miten tällainen meditatiivisen joogaharjoituksen virtuoosi, se joka hallitsee sen täydellisen hyvin, niin minkälaisia asioita tällaisen henkilön tulisi huomioida, jos hän tällä menetelmällä haluaa sitten astua tästä maailmasta seuraavaan tavalla, joka tukee matkaa kohti lopullista vapautusta, itseoivallusta, Jumalan oivaltamista, tämän tyyppisiä maailman ylittäviä näkökulmia. Sitten siellä 8. luvun lopussa lähdetään tarkastelemaan sellaista ajatusta, joka on aikaisemmin esitetty, tai no, tässä nyt nämä kronologiat on, mutta akateemisesta näkökulmasta aikaisemmin esitetty Chandogya Upanishad nimisessä tekstissä, jossa puhutaan erilaisista poluista, joita pitkin tällainen maailman ylittämiseen pyrkivä harjoittaja voi sitten jatkaa täältä kohti seuraavaa päämäärää. Ja sitten sieltä annetaan ihan konkreettisesti tällaiset valon ja pimeyden polut. Mutta tässä kohtaa tämä pimeys, toisin kuin tuossa Sankhyan ajattelussa, ei viittaa tamasiin. Eli se ei viittaa sen tyyppiseen lähestymistapaan, jossa niinku käyttämällä paljon päihteitä ja harjoittamalla rikollista toimintaa päädytään pimeyden polulle, vaan tässä 8. luvun kontekstissa nämä molemmat polut, valon ja pimeyden polku, ne on joogien polkuja, eli ne vaatii äärimmäistä kurinalaisuutta ja koko elämän valjastamista ja kaikesta niin kuin tällaisesta ongelmallisesta toiminnasta luopumista ensin. Sen jälkeen koko päivä toimista meditaatio veivataan vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen, ja lopulta tullaan portille, jota kutsutaan kuolemaksi, eli on aika siirtyä tästä elämästä seuraavaan. Ja tässä kohtaa sitten nousee keskiöön sellainen jooga siddhi. Siddhi tarkoittaa poikkeuksellista kykyä, joka liittyy kehosta poistumiseen. Eli normaali skenaario joogan näkökulmasta on se, että ihminen on siinä tilanteessa verrattain avuton. Mutta Yoga-sutran 3. luku kuvailee tätä yhdestä näkökulmasta, Chandogya ja Upanishad toisesta ja Bhagavad Gita tuo nämä näkökulmat yhteen. Eli Yoga-sutras kuvaillaan sellaisia harjoituksia, joita voi tehdä, jos mielenhallinta on sellaisella tasolla, että pystyy joka päivä tahdonalaisesti asettumaan samadhiin, eli sellaiseen täydelliseen yksisuuntaiseen mielentilaan, mikä normaalisti on sellainen elinikäinen projekti, mutta jos joogi on tällaisella tasolla, silloin hän voi tällaista sisäistä samyamaksi kutsuttua meditatiivista harjoitusta hyväkseen käyttämällä, niin lähtee manipuloimaan kehosta poistumiseen liittyvää prosessia ja valita poistumishetken ja myös suunnan. Ja tässä tämä Bhagavad Gita sitten tuo sellaista informaatiota, mitä joogasutrassa ei kerrota. Eli että joogi, joka poistuu kehosta tällaisen oman kehon hienojakosta nadeiksi kutsuttua kanavaa pitkin, joita on useita. Eli pitää valita ensin, mitä reittiä pitkin poistuu, mutta sen lisäksi vielä millä hetkellä. Ja sitten jos onnistuu valitsemaan oikean hetken, joka edustaa tällaista valon polkua, niin siitä avautuu mahdollisuus jatkaa ikään kuin omaa tällaista äärimmäisen edistyneen tason jooga-harjoitusta useimmillakin seuraavilla väliasemilla. Eli tavallaan jatkaa siitä, mihin tässä jäätiin, sitten sen tyyppisessä tilassa, maailmassa, ulottuvuudessa, johon meillä nyt arkikokemuksellisesti ei ole sisäänpääsyä, mutta sellaisella henkilöllä, joka viettää meditaatiossa 12 tuntia vuorokaudessa lyhyinä päivinä, muina päivinä pitempään, niin se rupeaa näyttää vähän toisenlaiselta. Että sitten kun lähtee tutkimaan oman mielen ja kehon hienojakoisten ulottuvuuksien sisäavaruuksia, niin kokemuksellisesti niin yllättävän paljon niin kuin löytyy raportointia, että minkä tyyppisiä sfäärejä ja ulottuvuuksia sieltä alkaa avautua, kun suljetaan pois ulkomaailma. Ja sitten ajatellaan, että tällaista jatketaan vuodesta toiseen, niin siitä näkökulmasta tämä yhtäkkiä rupeaa tuntua, että normaali lukijalle, että hei, nyt tulee aika abstraktia tekstiä mahdollisesti täyttä huuhaata, mutta sellaisen koko päivä toimisten samadhi-joogien maailmassa tämä puolestaan alkaa näyttää paljon todellisemmalta kuin esimerkiksi kaupassa käynti tai lottoaminen tai tällaiset jutut. Ja sieltä sitten avautuu, että okei, jos onnistut ajoittamaan oikein sen lähtöhetken, niin se avaa mahdollisuuden ottaa lisäaskelia kohti vapauteen. Tätä kutsutaan valon poluksi. Eli siinä mennään eteenpäin, jatketaan harjoituksia tulevilla väliasemilla, kunnes prosessi on lopulta monen elämän jälkeen saatu valmiiksi, ja sitten joogi on valmis jättämään tämän maailman lopullisesti taakseen. Sitten se pimeyteen assosioituva polku, niin se on ainoastaan tuohon edelliseen verrattuna pimeä. Mutta jos ajattelee tällaista maailmallisen kokemuksen perspektiivistä, niin se johtaa paikkaan, jossa joogi voi sitten kokea tällaisia taivaallisia nautintoja, saada jonkunlaisia täyttymyksen kokemuksia, jotka kuitenkin ovat tilapäisiä. Eli siihen liittyy sitten tämmöinen tunnettu skenaario, mistä melkein kaikki tällaiset vapautusorientoituneet perinteet, jooga, buddhalaisuus, jainalaisuus suhtautuu kriittisesti. Eli taivaalliset nautinnot on toisenlainen ansa, koska ne ei vapauta henkilöä ajatuksesta, että elämän keskeinen päämäärä on nauttia tilapäisistä kokemuksista, niin siinä vaan niin kuin sit joogi pääsee tällaiselle taivaalliselle lomalle niin sanotusti, mutta sitten kun se karmallinen luotto on kulutettu tai pankkitili kulutettu loppuun, niin sitten täytyy palata tänne ihmisten maailmaan jatkamaan siitä, mihin jäätiin. Mutta tuossa on nyt ainakin kaksi näkökulmaa tähän pimeys- ja valoni symboliikkaan. Eli niillä on tällaiset vastineensa siellä sitten joogan maailmassa.
Entä sitten ihan tämä konkreettinen auringosykli? Minkälaista tarinaa Bhagavad Gitasta on tähän?
No, selkeä viittaus aurinkoon. Tällaiseen niin kuin aurinkoon liittyvään ajatteluun niin löytyy 4. luvusta, jossa Krishna kertoo Arjunalle, ennen kuin tämä ehtii edes kysyä, koska siinä 4. luvun kynnyksellä, niin Arjuna on hyvin hämmennyksissään. Hän on kuullut paljon opetuksia, mutta hän on kuullut niitä enemmän kuin mitä hän on ehtinyt tavallaan jäsentää, ja hän ei vielä pysty hahmottaa kokonaisuutta siinä kohtaa. Niin ennen kuin Arjuna ehtii kysyä, niin Krishna tavallaan vastaa esittämättömään kysymykseen. Kun Arjunalla on kangastellut mielessä sellainen ajatus, että jooga ja sitten tämä yhteiskunnallinen velvollisuus, että nämä on mahdollisessa ristiriidassa keskenään. Joten Krishna aloittaa 4. luvun kertomalla, että itse asiassa tämä kuinka harjoittaa joogaa tässä maailmassa, niin se on jotain, mitä hän ottaisi nyt esittämässä tätä ensimmäistä kertaa, että tämä on ikuista tietoa, mutta se on joutunut kadoksiin, joten nyt hän opettaa sen uudestaan. Että tässä kohtaa hän viittaa tällaiseen paran käsitteeseen oppi linjaan, oppiketjuun, jossa opettaja opettaa oppilaalle, josta tulee sitten sen ketjun seuraava linkki, joka opettaa omalle oppilaalle ja niin edelleen, kunnes se ketju katkee ja sitten pitää käynnistää uudestaan. Mutta Krishna viittaa tässä sen tyyppiseen tällaiseen niin kuin maailmassa toteutettavan joogan opetuslinjaan, joka assosioituu aurinkodynastiaan. Eli tämä nyt ei ole pelkästään Japanissa tämä tämmöinen niin kuin ajatus, että kuninkaallinen tai keisarillinen suku assosioidaan aurinkoon, vaan tämä tekisi mieli veikata, että tämä varmaan löytyy todella monesta paikasta, mutta ehdottomasti se löytyy ainakin etelä-aasialaisista perinteistä. Ja musta on aika kiinnostavaa tarkastella tästä näkökulmasta sit sellaista modernin joogan tämmöinen jonkunlainen klassisen aseman saanut harjoitus, aurinko, tervehdys. Että minkälaisia esimoderneja mielikuvia liittyy ajatukseen aurinko, tervehdys? Et niin, että aurinko, auringon jumala, aurinko jumalan silmänä, aurinko sitten kaiken valon lähteenä, auringon tällainen persoonallinen voima. Tämän tyyppinen tarkastelu, mikä on osa tällaista niin kuin traditionaalista maailmankuvaa, niin siitä näkökulmasta esimerkiksi sitten aurinkotervehdys, niin se lakkaa olemasta ensisijaisesti joku fyysinen harjoitus. Siihen tulee aika vahva tällainen metafyysinen, teologinen ulottuvuus niille, jotka on sille avoimia. Ja samalla tavalla siellä Bhagavad Gitassa, niin se on kiinnostavaa, kun Krishna puhuu tällaista oppiketjusta, niin hän tosiaan niin kuin yhdistää sen auringon dynastiaan, mikä tuo siihen vähän erilaisen arvovallan siihen, sille ajatukselle kuin, että jos sanoisi, että niin, että opetin tämän vuonna 80-luvulla viimeksi niin kuin Pasilassa yhden viraston kahvihuoneessa, niin sitten, että joo, kiinnostavaa, mutta siis kun hän sanoi, että hän on, että tämä on itse asiassa kulkenut aurinkodynastiaa pitkin, niin siitä tulee ihan erilainen painoarvo sille opetukselle, että aha, okei, eli koko niin kuin aurinkoon liittyvä symboliikka elämäntuojana, valonlähteenä, mikään ei ole mahdollista ilman auringon valoa, ja sitten kun ajatellaan vielä tällainen kuninkaiden linja, joka assosioidaan, ajatellaan, että sillä on yhteys auringon jumaluuteen, niin silloin se tulee suurin mahdollinen painoarvo sille niin kuin Bhagavad Gitan joogan opetukselle.
Joo, ja mä mietin tässä nyt tosiaan, kun ollaan tässä vuoden pimeimmän ajan kieppeillä, pyöritään ainakin tässä Suomessa ja täällä pohjoisessa, niin kyllähän se on aika juhlava juttu tuossa helmikuussa, kun alkaa aurinko nousemaan täällä pohjoisessakin sillä, että sen yhtäkkiä huomaa, että oho, onpas täällä kirkasta. Ja nyt tämmöinen auringon kirkkaus, jonka on tässä jo muutaman kuukauden sisällä vähän unohtanutkin, että minkälaista se on, niin se on todellakin semmoinen jotenkin todellakin energiaa tuova ja semmoinen jotenkin.
Joo. Siis täällä jopa voisi sanoa, että niinku aurinkoon liittyvän joogan harjoittamisesta voisi ajatella, että niinku pohjoisessa on helpompi päästä vielä kiinni kuin jossain sellaisella alueella, missä se on jotakuinkin stabiili niinku vuoden ympäri. Eli sitten vielä yksi tällainen aurinkoon liittyvä ihan niinku harjoitus löytyy 10. luvusta. Eli 10. luku asettuu sitten Bhagavad Gitan tuossa eri joogamenetelmien kirjossa, niin suunnilleen kirjan keskivaiheelle se käsittelee bhakti-joogaa. Ja tämä 10. luku sitten käsittelee perinpohjaisesti sen tyyppistä harjoitusta, jota mä oon itse alkanut kutsua sitä panenteistiseksi meditaatioksi. Se, mitä mä tarkoitan sillä, että panteismi ja panenteismi eroaa toisistaan sillä tavalla, että panteismi on käsitys, että Jumala ja luonto, näiden välille voidaan vetää yhtä suuruusmerkki. Panenteismi puolestaan tarkoittaa sitä, että Jumala läpäisee luonnon, mutta hän on lisäksi läsnä sen ja olemassa. Hänellä on oma ulottuvuutensa luonnosta riippumatta. Eli tämmöinen, että Jumala sisältää luonnon, mutta on enemmän kuin luonnon kokonaisuus. Ja tässä panenteistisen bhakti-harjoituksen idea on tosiaan, niin kuin, että harjoittaja keskittää mielensä sen tyyppisiin esimerkiksi luonnon ilmiöihin, jotka luonnostaan herättää inspiraatiota, ihastusta, kunnioitusta, arvostusta. Ja esimerkiksi siellä yksi esimerkki on Himalajan vuoristo, että jylhyys ja suuruus niin herättää myönteisiä mielikuvia omasta pienuudesta ja omasta sellaista asemasta osana sellaista luonnon valtavaa kokonaisuutta. Krishna tuo siihen se panenteistinen näkökulma, että nämä kaikki tällaiset loistelijat, ihastusta herättävät ilmiöt, ne on kipinä hänen loistostaan, minkä hän sanoi sen 10-luvun viimeisessä säkeessä, mutta samaan aikaan ne on niin kuin portteja, ne on mahdollisuuksia harjoittaa mietiskelyä, sellaista bhakti-meditaatioa, ottaa jonkun tällaisen inspiroivan luonnon ilmiön. Juuri aurinko mainitaan siellä yhtenä. Mä katson sään numero vielä on kaikille, jotka haluaa harjoittaa nyt tätä aurinkomeditaatioa. Niin mä haluan etsiä täältä. Joo, 10.21, niin sieltä se löytyy. Niin Krishna assosioi itsensä säteilevään aurinkoon. Eli siinä, missä auringon valo on tervetullut, se herättää inspiraatiot vihdoinkin, se tulee sieltä talvipään seisauksen jälkeen esiin. Se on helpotus, se tulee keveyden fiilis. Niin bhakti-jogi voi hyödyntää tätä. Me ollaan osa luontoa, nämä tunteet on meille luonnollisia, me ollaan samanlaisia kuin kasvis, me ollaan kiinnostuneita auringon valosta. Mutta sitten se, mitä tässä niin kuin bhakti-jogi voi lisätä tähän, että hei, on luonnollista innostua valosta, mutta tästä voidaan lisäksi tehdä tällainen syvä bhakti-jogaharjoitus, joka menee sitten vielä syvemmälle, se alkaa niin kuin tehdä töitä tuolla tiedostamattoman mielen painaumien puolella ja siivota sitä osastoa.
Aivan. Ja sitten, jos mietin, mainitsit aurinkotervehdyksen, niin tavallaan sekin saa uuden merkityksen, jos siihen assosioituu todellakin myös tämä aurinkoaspekti, että se ei ole vain pelkkä nimi jollekin liikesarjalle, vaan sitä pystyy käyttämään myös tämmöisenä.
Joo, kyllä. Mun mielestä aurinkotervehdys on loistava esimerkki sen takia, koska samalla tavalla kuin Bhagavad Gita, jossa niin kuin tähän maailmaan osallistuva ja tämän maailman asiat huomioiva näkökulma, niin sen tarkoitus ei ole sulkea pois maailman ylittävää metafyysistä ja myöskään sisäistä näkökulmaa, vaan että niin kuin esimerkiksi miten ihminen toteuttaa omaa rooliaan tässä maailmassa, niin se asettaa reunaehdot, että jos sitä osastoa ei hoida hyvin, niin silloin sellainen syvempi joogan vapautusta tavoitteleva orientaatio, silloin se jää vaan haaveeksi. Samalla tavalla se aurinkoterveys, siinä on eittämättä toimiva fyysinen puoli. Se toimii fyysisenä harjoituksena, vaikka ei olisi laisinkaan kiinnostunut minkäänlaisesta joogan metafyysistä osastosta. Mutta sitten jos on, niin sitten siellä voi niinku yhdistää, voi lisätä tämän metafyysisen näkökulman. Ja sitten samaan aikaan, kun pitää huolta terveydestään, niin voi pitää sitten samanaikaisesti huolta myös tästä joogalle tyypillistä pyrkimyksestä kohti maailman ylittämistä. Eli horisontaalinen ja vertikaalinen perspektiivi samaan aikaan. Tässä nyt tuli tämmöistä vähän niin esoteeris-akateemista terminologiaa. Vertikaalisella tarkoitan sellaista, että niinku tietoisuuden ylevöittämistä ja horisontaalista sitä, mitä voi havaita tässä maailmassa normaali arkikokemuksella. Ne on molemmat tärkeitä.
Joo. Ja itse asiassa mietin tässä samalla tavalla sitä tietynlaista tiedostamatontakin prosessia, että jos mietitään nyt vaikka näitä vuodenvaihteen perinteitä, mihin yleensä liittyy jotakin tämmöistä juhlintaa ja ehkä käydään jotakin kynttilöitä sytyttelemässä jossakin kuolleiden sukulaisten muistolle tai muuta tämmöisiä näin, niin eihän näitäkään tehdä välttämättä ikään kuin semmoisella jotenkin tietoisella ajatuksella, että minäpä tässä nyt teen jotakin terapeuttista työskentelyä itseni kanssa tai jotakin tämmöistä, vaan ne on semmoisia, joka vaan tuntuu siltä, että se nyt kuuluu tähän ja tässä on tämmöistä perinnettä, ei niitä välttämättä ajatella niin paljon, että minkälaisia muita merkityksiä siellä on, mutta mä väitän, että niillä on silti vaikutusta semmoisilla tasoilla, joita me ei tulla ajatelleeksikaan, kun me tehdään tämmöisiä asioita.
Joo, esimerkiksi rituaalit. Mä haluaisin käyttää rituaalia laajemmassa merkityksessä kuin sellaisessa suppeessa ajatellaan, että uskonnollinen rituaali, että tällaisia tehdään kirkossa ja se oli sitten siinä. Niin meillä on vaikka miten paljon meidän käytökseen liittyy rituaalista toimintaa. Ja jos ne kokonaan poistettaisiin, niin elämässä muuttuisi kyllä todella omituiseksi. Ne luo sellaisen mininarratiivin. Ne auttaa meitä jäsentämään meidän paikkaa ajallisesti. Eli jos kaikki rituaalit poistettaisiin, me ei pelkästään tuommoinen, että käy niinku haudalla muistamassa oman suvun menneitä polvia, vaan kaikenlaiset, että kohtaat toisen henkilön, jota sä et ole tavannut pitkään aikaa. Rituaalisesti, no moi, no mitä kuuluu? Ja niin kuin se voi toteuttaa monella tavalla, mutta on olemassa tiettyjä kaavoja, ja ne on hyviä. Eli jos kaikki rituaalit poistettaisiin, me vaan niin kuin alettaisiin pallolla ympäriinsä ilman mitään kaavaa, ilman mitään rituaaleja, niin se voisi tuntua vähän samanlaiset kuin istu jossain huoneessa, missä ei ole yhtään huonekalua, eikä edes seiniä, eikä sisustusta. Eli niin kuin se, mitä esineet ja muodot, joilla on merkitystä, niin tarkoittaa tilassa, niin rituaaleilla on samanlainen funktio ajallisesti. Eli ne niin kuin väittäisin suorastaan, että ne on jopa, jos nyt ei elintärkeitä, niin ainakin mielenterveydellisesti valtavan tärkeitä. Mutta sen lisäksi niissä on, niin kuin sanoit, usein ehkä tiedostamaton puoli, mutta että se niin kuin vaikuttaa syvemmällä tasolla ja sitten joogan näkökulmasta, tässä puhutaan Bhagavad Gitaista, niin pidetään sitä myös mukana keskustelussa. Niin, ne on aika keskeisiä, eli ne luo meille tiedostamattomia, siis tyypillisesti usein tiedostamattomia malleja, mutta se ei tarkoita, että ne olisi epätodellisia. Ja koska niitä muodostuu joka tapauksessa koko ajan, niin silloin kannattaa ehkä miettiä, että miten tätä luonnollista mekanismia voisi hyödyntää sillä tavalla, että se tukee omaa henkistä kasvua sen sijaan, että se tukee jotain vaikka omaa itsekeskeisyyttä.
Joo. Nyt Bhagavad Gitaan, jos palataan vielä vähän tarkemmin, niin miten sä ajattelet, että Bhagavad Gitaa kannattaisi lukea, jos ihmiset innostuu nyt vaikka tästä meidän keskustelusta ja hankkii joko sen sun käännöksen tai jonkun muun Bhagavad Gitasta ja sitten lähtee lukemaan, niin sulla on siitä jo aika pitkä kokemus sen lukemisesta. Mitä vinkkejä antaisit siihen?
Mun oma Bhagavad Gitan tutkiminen alkoi joogaharjoituksena. Eli Bhagavad Gitan lukemisen, tutkimisen ja opiskelun jooga, niin se alkoi muistaakseni vasta kolmannen käännöksen kohdalla. Eli kaksi ensimmäistä, joihin tutustuin, niin siinä oli aika vahvasti sellainen, että tämä kuuluu yleissivistykseen, niin pakotin itseni kahlaamaan ne läpi. Ja en muista, että siitä olisi jäänyt minkäänlaista ajatusta, että voisiko tätä jotenkin soveltaa omaan elämään tai löytyisikö joku uusi ajatus, joka olisi käyttökelpoinen. Ja sitten vasta kolmannella kerralla niin sanotusti tärppäs. Ja tämä teki mut tietoiseksi siitä, että sillä on aika paljon merkitystä, että kuka sen tiedon on välittänyt ja millä tavalla. Sitten mä oon tutkinut sen jälkeen, sitten, kun tapahtui se niin kuin kipinen herääminen, niin oon tutkinut erilaisia käännöksiä ja kommentaareja. Tietysti sitten jos lähtisi niin kuin antaa suositusta, niin se olisi parasta tehdä henkilökohtaisesti, että minkä tyyppinen lukija ja minkälaista on kiinnostuksen kohteen, mutta se on tässä meidän podcastissa mahdollista, joten mä sanon, että jos lukija kiinnostaa, lähestyy Bhagavad Gitaa viisaustekstinä, joogaa koskevana, tärkeänä, potentiaalisena harjoituksena ja harjoitusideoiden lähteenä, niin ainakin sellaisessa tapauksessa mä suosittelisin tutustua siihen pääasiallisesti. Sellaisten hyvien käännösten ja kommentaarien kautta, joissa se kääntäjä, kommentaarin kirjoittaja, niin myös itse on tutustunut harjoitusperinteeseen, jolle itselle se on enemmän kuin ainoastaan tällainen kirjallinen projekti. Sitä väheksymättä, eli tätä en mitenkään haluaisi. Se on mielestäni tärkeää, että se on myös kielellisesti hyvä se käännös, mutta siitä välittyy enemmän, siitä, jos se kääntäjä, kommentaarin tekijä itse on sitoutunut siihen harjoitukseen. Mä oon itse sitä sitten Bhagavad Gitan joogaa harjoittanut niin kahdella pääasiallisella tavalla. Et kun muutaman kerran olin lukenut läpi, sanoin kokonaiskuvan siitä, niin sen jälkeen niin on kaksi joogaharjoitusta, jotka liittyy Bhagavad Gitan lukemiseen. Itse asiassa kolme. Ne liittyy siihen, että meillä on Bhagavad Gita jaottelee meidän tällaisen mielen instrumentit kolmeen pääasialliseen kategoriaan, ahankara, buddhi ja manas. Ja buddhi näistä on se, jonka kultivointi tämä Bhagavad Gita liittyy erityisen keskeisellä tavalla. Buddhi tarkoittaa ymmärrystä, joskus se käännetään älykkyydeksi, mutta se on mun mielestä huono käännös sen takia, koska siitä tulee sit mieleen, että okei, että kenellä on korkea älykkyysosamäärä. Se yksinkertaisesti liittyy vain ymmärrykseen siitä, että kuinka tehdä hyviä valintoja ja tätä voi kehittää. Ja tästä näkökulmasta niin tämä buddhin, eli ymmärryksen toiminta voidaan jakaa niin kuin, tällaiseen niin kuin, maailmankuvalliseen, eli jäsennetään, opiskellaan, painetaan mieleen erilaisia todellisuutta koskevia ajatuksia. Ne on niin kuin sellaisia sisäisen jäsennyksen rakennuskappaleita. Sitten toinen tämän buddhin toiminta-alue liittyy erottelujen tekemiseen. Eli ensin pitää niin kuin kalustaa universumi, asettaa siellä sieltä löytyvät oliot paikalleen ja suhteessa toisiinsa. Se antaa sitten mahdollisuuden alkaa jäsentää, että mikä on hyvää ja mikä on huonoa, mikä on oikein, mikä on väärin. Eli erottelujen tekeminen. Ja sitten lopulta viimeisessä vaiheessa päättäväisyys. Lähdetään oikeasti soveltamaan sitä päättäväisesti omaan elämään käytännössä. Ja jos ajattelee Bhagavad Gitaa joogaprosessina, jossa ihannetapauksessa olisi mukana kaikki kolme osa-aluetta, niin se edellyttää sitten, että niitä lähestyy järjestyksessä. Eli siihen ensimmäiseen vaiheeseen voisi kuulua Bhagavad Gitan opiskelu ihan vaan silleen, että lukee sen monta kertaa läpi. Ihan pelkät säkeiden käännökset riittää. Sitten jos on sanskrit-kiinnostusta, voi toki lukea ne originaalitkin, mutta pääasiat ymmärtää, mitä ne säkeet sanoo. Ja tällä systeemillä yksi semmoinen hyvä harjoitusmenetelmä on lukea vaikka yksi luku päivässä, koska siinä meni kohtuuttoman pitkään. Että lyhimmät luvut on luettu 5 minuutissa, pisimmät ehkä 15 minuutissa. Se on toisin sanoen sellainen, minkä kiireinenkin ihminen voi toteuttaa päivittäin. Vaikka ennen nukkumaan menoa, niin sitten samalla saa hyvää aineistoa niin kuin lepäämisen joogaa varten. Jäsentyy siinä yön aikana. Okei, mutta tuossa olisi yksi. Kun sitä veivaa muutaman vuoden, niin alkaa muodostua aika selkeä kokonaiskuva, että minkälaista ajatuksista Bhagavad Gita koostuu ja miten ne on suhteessa toisiinsa. No sitten sen jälkeen se toinen, okei, että mitä tämä tarkoittaa elämän kannalta, eli miten näitä voi käyttää päätöksenteon rakennuspalikoina. Siinä kohtaa on hyödyksi tutustua sitten Bhagavad Gita myös kommentaariperinteeseen, koska ne kommentaarit avaa sitä, mitä Bhagavad Gitan jooga käytännössä harjoitettuna on historiallisesti ja perinteisesti tarkoittanut. Ja tässä kohtaa sitten mä itse olen hyvin mieltynyt esimodernia ajattelua edustavaan kommentaariperinteeseen, mutta myös jotkut ihan viime vuosina kirjoitetut, niin ne mielestäni tavoittaa ihan hyvin sen sellaisen niin kuin traditionaalisen Bhagavad Gitan jo soveltavan joogaharjoituksen hengen, mitä se kommentaari perin on välittänyt. Näitä löytyy englannin kielellä, nyt alkaa löytyä jonkun verrankin ihan kohtuullisen hyviä käännöksiä. Suomessa niitä on niin paljon tehty, että se oli mulla yksi syy, miksi mä itse lähdin sitten tekemään tätä, kun olen saanut itse valtavasti inspiraatiota näistä traditionaalisista kommentaareista, mutta samaan aikaan mä näen, että niitä on aika vaikea lähteä tuosta noin kylmiltään lukea. Tämähän se mullakin ollut semmoinen monta vuosikymmentä kestänyt projekti, missä mä olen pikkuhiljaa niitä lukenut ja yrittänyt ymmärtää, kuunnellut luentoja ja kysynyt kysymyksiä ja niin edelleen. Et se on ollut iso työ, niin sen takia on sitten halunnut ehkä siinä sitten auttaa uusia opiskelijoita pääsemään alkuun. Mutta sitten kolmannessa vaiheessa, eli näiden lisäksi sitten kolmas erillinen, mutta näihin nojaava vaihe on nyt lähteä oikeasti sitten toteuttaa sitä omassa elämässä, oikeasti niin kuin muuttamaan omia elämää koskevia malleja, tekemään ratkaisuja Bhagavad Gitan antaman perspektiivin ohjaamana. Ja tällä tavalla, niin kuin jos huomioi nämä kolme vaihetta, ne kaikki liittyy buddhiin, niin sen takia Bhagavad Gitan jooga, siellä parikin kertaa esitellään termi buddhi-jooga, ymmärryksen jooga. Ja se esitetään toiminnallisessa kontekstissa, eli sen tarkoitus ei ole johtaa ainoastaan sellaista maailmasta vetäytyvään yksinäiseen oivallukseen, vaan nimenomaan maailmaan osallistuvaan ymmärryksen soveltamiseen.
Aivan. Joo, tuossa tuli hyviä näkökulmia tuohon tekstiopiskeluun. Tekisi mieli kysäistä sulta vielä, ollaan varmaan jo aika loppupäässä podcastia, mutta yhtäkkiä tuli mieleen vaan, että onko sulla noussut itsellä joku suosikki, luku tai joku, mikä sua kiehtoo tässä teoksessa?
Se on vaihdellut vuosien varrella. Yhdessä vaiheessa mä olin erityisen innoissaan 6. ja 8. luvusta, koska niissä käsitellään meditatiivista joogaa. Ja silloin kun käytin, ne opinnot ei ole mulla loppunut, mutta jossain vaiheessa mä käytin hyvin paljon aikaa. Mulla oli oma joogastudio ja niin kuin käytin todella paljon aikaa niin sellaisen niin kuin tällaisen yksityisen joogaharjoituksen tutkimiseen. Niin mä muistan, että silloin niihin aikoihin nämä luvut puhutteli mua. Sitten toisessa kohtaa mä muistan, että 13. luku, koska se on, käsittelee niin kuin tällaista Upanishadin ja Sankhya-filosofian näkökulmasta sitten tällaista todellisuuden jäsentämistä, niin mulle esiteltiin semmoinen ajatus, että tämä on vaikeatajuinen luku, niin sitten mä tietysti innostuin, että täytyy ottaa haaste vastaan, että jos tämä kerran on vaikea, niin kyllähän mä haluan tämän ymmärtää, niin se sitten muistan, että se oli jossain vaiheessa kiinnostuksen kohteena. Nyt ehkä tässä kohtaa, niin tällä hetkellä vuoden 2023 viimeisinä viikkoina, niin mua puhuttelee etenkin 18. luku. Se tekee katsauksen koko Bhagavad Gitan sisältöön ikään kuin yhteenvedon. Mutta sitten semmoinen asia, mikä mua on siinä kiinnostanut, on sen tällainen tavallaan niin kuin tiedollinen, tiedon joogan näkökulma toiminnan joogan teoriaan. Eli siinä, missä se Krishnan viesti Arjunalle läpi sen koko Bhagavad Gitan ja varmasti kaikille muillekin lukijoille on, että löydä oikea näkökulma sun maailmassa toteutuviin tehtäviin, mutta älä jätä niitä tekemättä, että teen ne. Niin siinä 18. luvun ensimmäinen puolisko, se on Bhagavad Gitan pisin luku, niin se tekee sellaisen todella yksityiskohtaisen analyysin toiminnasta, sen eri tekijöistä, jakaa sen lopulta toiminnan tekijät 6 eri kategoriaan, josta jokainen edelleen voi olla tamas, rajas, sattva, eli siitä saadaan 6 × 3. Itse asiassa 3 potenssiin 6 sit tulee aika iso luku, että koska se pitää niin kuin kertoa niin monta kertaa, niin siinä tulee aika monta mahdollista yhdistelmää, kuinka lähteä sitten sitä toimintaa jaottelemaan, niin piti tässä lunta 729 mahdollista tapaa tehdä mikä tahansa teko niin kuin tällaisen joogisen analyysin näkökulmasta. Mutta jos siinä tajuu sen kokonaiskuvion, mikä ei ole ihan helpporasti, niin se on mun mielestä aika niin kuin huikea se visio, mikä sieltä nousee. Et sekä niin kuin kolme tällaista niin kuin psykologista tilaa, että sitten kolme tähän toiminnan fyysisellä tasolla tapahtuvaa eri osa-aluetta, miten ne kaikki vaikuttaa siihen lopputulemaan sekä ulkoisesti että teon suorittajalle itselleen sisäisesti. Ja tämä on ollut semmoinen, mikä mua on nyt puhutellut aika paljon. Se toinen juttu, mikä mä puhuttelen siinä 18. luvussa, on, että esiteltyään tämän toiminnan syväanalyysin, se sen jälkeen luo katsauksen, uuden katsauksen tähän askeettiseen maailmasta luopuvaan joogaan, ja sen jälkeen tekee sitten loppuyhteenvedon, se kulminoituu sellaiseen bhakti-joogan toisaalta ylistykseen, mutta sitten kanssa sellaiseen niin kuin hyvin tiiviiseen esitykseen siitä, mikä bhakti-joogassa on olennaista. Ja siellä on kaksi erityistä säettä, jotka mua on nyt aika paljon puhutellut, nyt kun mä oon tosiaan niin, tavallaan niin kuin oman Bhagavad Gita-joogan näkökulmasta ollut poikkeukselliset viimeiset vuodet, kun mä en ole pelkästään opiskelusta, vaan yrittänyt selittää sitä myös muille. Niin 1866 käsittelee sellaista joogaa, jota modernin joogan isäksi tituleerattu Tirumala ja Krishnamacharya, niin hän antoi sille ihan erillisen nimen. Hän kutsui sitä prapatti-joogaksi, antautumisen, korkeammalla omistautumisen joogaksi. Se voisi olla toinen nimi bhakti-joogalle, mutta Krishnamacharya hän puhui bhakti-joogasta, hän tarkoitti itse asiassa bhakti-ashtanga-joogaa, jota Bhagavad Gitan 6 ja 8 luku kuvailee. Ja sitten hän käytti erillistä nimeä prapattille, tällaiselle suoralle eksistentiaaliselle, korkeammalle avautumiselle ja omistautumiselle. Se on jäänyt Bhagavad Gita selostettuaan kaiken ja puhuttuaan bhakti-joogasta pitkään ja hartaasti, niin sitten tavallaan niin kuin yhdessä luvussa muutamalla sanalla, niin siellä avautuu ikkuna sitten vielä ihan kokonaiseen tällaiseen niin kuin eksistentiaalisen bhaktin maailmaan. Ja sitten hieman myöhemmin vielä, kun opetukset on ohi, niin Krishna vielä niin kuin palaa aiheeseen Bhagavad Gitan opiskelu ja opettaminen, miten sekin itse asiassa, niin sillä on syvä tällainen joogan kannalta syvä merkitys. Joten nämä ovat sellaisia teemoja, mitkä minua on puhutellut ehkä ihan ymmärrettävästä syystä, koska minä nyt olen tällaista hommaa tässä sen kirjan kanssa tehnyt viime vuodet.
Joo, ja tuo jotenkin kivasti myös nosti esille sitä, että miten monipuolisia näkökulmia tähän niin joogaharjoitukseen se tämä Bhagavad Gita tuo. Et tuo, minkä kerroit, että sekin, mikä luku eniten on puhutellut, on vaihdellut siinä vuosien varrella ja aika paljon varmaan myös sen mukaan, että mikä on ollut itselle ajankohtaista niin tavallaan sen oman harjoituksen ja tämmöisten asioiden kautta. Että.
Joo, kyllä. Ja tuo oli niin kuin, sit niin kuin sun kysymys koskee, että mikä luku, mutta sitten voisi käydä erillisen keskustelun, että mikä säe. Ja mä olen edelleen niin kuin yllättynyt siitä, että tuntuu, että milloin tahansa mä avaan sen ja lähden lukemaan sitä yli 100 kertaa, niin aina kiinnittyy huomioon johonkin asiaan, mitä ei huomannut aikaisemmin. Ja tyypillisesti hyvin niin kuin myönteisessä mielessä, että vau, nyt täältä löytyi tällainen aarre tällä kertaa.
Joo, mä tunnistan tuo sama, vaikka en olekaan lukenut kuin ehkä joku parikymmentä kertaa tai jotain sen läpi, mutta joka tapauksessa aina jotain löytyy uutta. Voitaisiin alkaa lopettelemaan tätä podcastia, mutta ihan tähän loppuun, niin voisi kertoa vähän siitä, mistä sun kirjaa voi esimerkiksi hankkia itselleen tai jotain muuta näitä tämmöisiä käytännön asioita siihen liittyen?
Joo, sitä löytyy normaali kirjakaupoista, ainakin ei niitä välttämättä kaikissa löydy, mutta kannattaa käydä kysyä, että suomalaisista akateemisista varmasti löytyy. Sitä voi tilata suoraan kustantajalta Basamilta ja sitten ainakin Adlibriksen kautta löytyy. Ja kyllä se nyt toistaiseksi vielä niin kuin saa tällaisia ihan normaaleita kanavia pitkin. Mä asun Turussa, että jos joku haluaa sen minulta suoraan, niin se onnistuu Turussa niin kuin kädestä käteen toimitettuna, mutta muuten kyllä uskalla luvata muualla Suomessa.
Joo. Hyvä. Joo, mä oon kerännyt itse myös sitä selailla ja tosiaankin ehkä vielä tähän loppuun sanoa sen, että siinä sun kirjassa yhdistyy siis se käännös siitä itse Bhagavad Gitasta plus sitten sun oma kommentaari jokaiseen niihin eri säkeiden kohtiin, joka kommentaari perinteeseen kuuluu. Eli siinä on molemmat ikään kuin samassa paketissa sitten.
Joo. Sitten kommentaarissa mä oon sanonut, että mä oon pyrkinyt, siis toki en ole yrittänyt sulkea omaa ääntä pois, mutta nojata siis Bhagavad Gitan joogaa selittävään traditionaaliseen kommentaariperinteeseen. Ottanut lähinnä tehtäväkseni, että jos kaikki kiinnostavat ajatukset olisi pistänyt yhteen kansiin, niin mun arvion mukaan siitä olisi tullut 5000 sivunen siitä kommentaarista ja nyt siinä on alle 400 sivua. Eli se on keskeinen tehtävä, on niin kuin, että yrittää löytää sellaiset ajatukset sieltä kommentaariperinteestä, jotka olisi jotenkin lähestyttäviä tämän päivän ihmiselle ja lukijalle. Ja sitten ehkä parhaassa tapauksessa toimii myös sit sellaisena kimmokkeena, että jos sieltä löytyy jotain kiinnostavaa, niin sit sitä löytyy niinku sitä kiinnostavaa aineesta ihan valtavasti lisää sitten.
Aivan.
Itse opiskeluna toteutettavaksi.
Joo. Hyvä. Oikein paljon kiitoksia, Janne, sulle ja hyvää joulu- ja vuodenvaihteen aikaa. Samoin kuin kuulijoille, sikäli mikäli tämä nyt kerkeää ilmestyä, että jakso sitä en.
Joo, kiitos sulle. Oli kiva taas olla sun studiovieraana keskustelemassa tällaisista syväluotaavista aiheista. Hyvää loppuvuotta ja joulun aikaa itsellesi kaikille.
Tämä oli Mielen laboratorio. Jos kärsit meditaation tai mindfulness-harjoitusten haittavaikutuksista, tsekkaa rakentamani online-kurssi osoitteesta mielenlaboratorio.thinkific.com. Kurssilla on kattava tieto meditaation haittavaikutuksista sekä ohjeita yksilöllisten harjoituspolkujen rakentamiseen. Tutustu myös kirjoihini Mielen laboratorio ja Mindfulness, mielenselkeys ja myötätunto. Jälkimmäinen löytyy nyt myös äänikirjana kaikista suosituimmista äänikirjapalveluista. Jos pidit jaksosta, suosittele sitä myös ystävillesi, jotta hekin pääsevät tutustumaan oman mielensä sokkeloihin.